nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një loj. U pikolluam thell, ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se vizita e zëvendës shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian në Teheran tregon se procesi i bisedimeve të Vjenës është në rrugën e duhur. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në konferencën e tij javore për shtyp, deklaroi se arsyeja e vizitës së Zotit Enrique Mora, zëvendës shef i diplomacisë së Bashkimit Evropian në Teheran, pavarësisht sabotimeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi: negociatat e Iranit dhe grupit 4+1 deri më sot kanë vazhduar pa ndërprerë dhe shkëmbimi i mesazheve midis Iranit dhe Amerikës bëhet nëpërmjet Bashkimit Evropian. Khatibzadeh, duke thënë se programi i bisedimeve në Teheran është pothuajse i qartë, tha se shpresojmë se pas bisedimeve mund të shpallet një rezultat më i mirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me komentet e shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Joseph Borrell për ngërçin në bisedimet e Vjenës dhe nëse Irani beson se është krijuar apo jo një ngërç në këto bisedime, deklaroi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të rikthejnë të drejtat që i kanë shkelur popullit iranian dhe nëse kjo ndodh, mund të thuhet se negociatat janë të disponueshme. Zoti Khatibzadeh gjithashtu konfirmoi vizitën e emirit të Katarit në Teheran dhe tha se kjo vizitë do të zhvillohet së shpejti dhe në agjendën e kësaj vizite janë çështjet përkatëse me marrëdhëniet bilaterale dhe rajonale. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit foli edhe në lidhje me procesin e bisedimeve mes Iranit dhe Arabisë Saudite dhe tha se nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim i veçantë dhe nëse do të ketë ndonjë ndryshim, publiku do të informohet në kohë. Zëvendës presidenti iranian deklaroi se Irani është gati të furnizojë një pjesë të nevojave energjetike të Evropës nëse qeveritë europiane angazhohen për kontrata afatgjata dhe shmangin ndërhyrjen e palëve të treta. Zoti Masud Mir Kazemi, i cili drejton organizatën e planit dhe buxhetit të Iranit, e bëri njoftimin të hënën gjatë një takimi në Teheran me ministrin e jashtëm të Polonisë Zbigniew Rau. Mir Kazemi tha se qeveritë europiane do të jenë në gjendje të aksesojnë furnizimet me energji nga Irani nëse ndryshojnë qasjen e tyre politike dhe ekonomike. Nëse Evropa dëshiron të garantojë sigurinë e furnizimit të saj me energji, duhet të rishikoj strategjinë e saj, deklaroi ai i cituar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Irani do të përmbush një pjesë të kërkesës për energji në Evropë me kusht që para tjetër të tregoj për kushtim të qëndrueshëm dhe të shmangë ndikimin e palëve të treta, shtoi zëvendës presidenti iranian. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm polak, Mir Kazemi, i cili kryeson edhe Komitetin e Përbashkët të Bashkëpunimit ndërmjet Iranit dhe Polonisë, tha se të dy vendet mund të zgjerojnë lidhjet e tyre tregtare dhe ekonomike duke mbajtur forume të rregullta ndërmjet përfaqësuesve të sektorit privat dhe atij shtetëror. Zbigniew Rau nga ana e tij tha se Polonia e sheh Iranin si një vend me potenciale të mëdha ekonomike, duke shtuar se të dy vendet mund të rrisin ndjeshëm shkëmbimet e tyre ekonomike në të ardhmen e afërt. Ministri i jashtëm polak tha se vendi i tij është kundër perceptimit të disa kryeqyteteve europiane mbi Iranin dhe theksoi se lidhjet e thella historike dhe kulturore midis Iranit dhe Polonisë mund të ndihmojnë të dy vendet të rrisin bashkëpunimin e tyre në fusha të ndryshme. Shefi i diplomacisë polake tha se Polonia po kërkon të krijojë një linjë fluturimi direkt midis Varshavës dhe Teheranit si pjesë e përpjekjeve të saj për të rritur lidhje tregtare me Iranin. Presidenti i Rusisë në ceremoninë e përvjetorit të fitore së luftës së dytë botërore theksoi se perëndimi po përgatitet të sulmojë vendin tonë, përfshi edhe Krimen. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Vladimir Putin, presidenti i Serbisë, të hënën në ceremoninë e përvjetorit të fitore së ish-bashkimit sovjetik kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore, deklaroi: Ne duhet të nderojmë kujtimin e atyre që ngadhnyen në luftën kundër nazistëve. Ai gjithashtu e quajti luftën kundër neonazistëve një çështje të rëndësishme për të cilën nuk ka zgjidhje tjetër përveç luftës. Presidenti i Rusisë i bëri këto deklarata në paradën ushtarake gjatë një ceremonie në sheshin e kuq të Moskës. Vladimir Putin në vazhdim u zotua për mbështetje ndaj familjeve të atyre ushtarve rus të cilët janë vrarë apo plagosur gjatë luftimeve në Ukrainë. Presidenti rus mëtej deklaroi: Armiqt po përpiqen të përdorin terroristët kundër Rusisë, prandaj duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet tona për të parandaluar tmerrin e përsëritjes së një lufte të re botërore. Duke folur për konfliktin në Ukrainë, Vladimir Putin theksoi: Ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë ishte një veprim i domosdoshëm, sepse perëndimi po përgatitej të sulmonte vendin tonë, përfshi edhe Krimen, dhe tani Moska pëmbron sigurin e atë dheu të saj. Njëkohësisht me paradën vjetore të ditës së fitores në Rusi me rastin e 77 vjetorit të fitores së këtij vendi ndaj Gjermanisë naziste në sheshin e kuq të Moskës, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi arritjet e reja ushtarake në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklaratë njoftoi shkatërrimin e më shumë se 200 bazave ushtarake ukrainase nga forcat ruse të dielën e kaluar, duke përfshirë rrëzimin e 3 avionëve luftarak ukrainas, 2 MiG-29 dhe një Sukhoi-25, si dhe shkatërrimin e një sistemi radarësh i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu 56 depo të pajisjeve ushtarake amerikane dhe europiane në Ukrainë janë shkatëruar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në një deklaratë se rreth 350 trupa ukrainase ishin vrarë në sulmet me raketa dhe artileri, duke përmendur shkatërrimin e helikopterëve ushtarak ukrainas në periferitë të qytetit Odesa, në përmjet përdorimit të raketave kruiz Onyx. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin e tretë dhe deri më tani 25 shtete ka ndërguar armatimet të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët këmgullin se nuk ka ndërmend të pushtojnë Ukrainën. Si pas kombeve të bashkuara, më shumë se 3.7 milion Ukrainas janë zhvendosur dhe më shumë se 1.080 civil janë vrarë në këtë luftë. Zëdhënësja e Ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova dënoi sulmin ndaj ambasadorit rus në Poloni. Ambasadori i Rusisë në Poloni, Sergej Andrev, u sulmua me bojë të kuqe në Varshavë gjatë një ceremonie të vendosjes së kurorave për nder të ushtarëve të ushtrisë së kuqe që vdiqen gjatë luftës së dytë botërore. Një video e ceremonisë tregon ambasadorin Andriev të rrethuar nga një grup protestuesish me flamuj Ukrainas. 9 maj i njohur si dita e fitores është një ditë kur Rusia dhe disa vende të tjera festojnë humbjen e Gjermanisë naziste dhe aleatëve të saj. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova në një deklaratë të hënën shkroi se mbështetësit neonazist treguan edhe njëherë fytyrën e tyre. Kjo është një fytyrë e përgjakur, shkroi ajo sipas faqes së internetit të agjencisë Xinhua. Diplomatia ruse shtoi se rënimi i memorialeve të heronjve të luftës së dytë botërore, përdhosja e varreve të tyre dhe prishja e ceremonisë së vendosjes së kurorave në një ditë të shenjtë të kremtuar nga çdo qenie njerëzore, dëshmojnë se perëndimi është në rrugën e ringjalljes së fashizmit. Por, si thash më parë, ne nuk jemi të friksuar, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse në këtë deklaratë, duke shtuar: duhet të jetë e frikshme për evropianët të shohin foton e tyre në pasqyrë. Ambasada ruse në Varshavë tha javën e kaluar se zyrtarët polak kishin rekomanduar anulimin e ngjarjes së këtij viti për shkak të luftës në Ukrainë. Ambasada thuhet se anuloi të gjitha ngjarjet e ditës së fitores, por vendosi të lejoj ambasadorin Andrev të vizitoj varrezat ushtarake të hënën. Raundi i gjatë i sankcioneve të propozuara nga Bashkimi Evropian është ende në diskutim dhe nuk është vendosur, pasi Hungaria ka kërcënuar se nuk do të jetë mbështetëse dhe nuk do të votoj për paketën e sankcioneve derisa të ketë një zgjidhje për burimet e veta energjetike. Hungaria nuk do të votoj për një paket tjetër sankcionesh të Bruxellit derisa të ketë një zgjidhje për sigurinë energjetike të Hungarisë, deklaroi zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltán Kovács, duke cituar kryeministrin Péter Szijjártó dhe duke shtuar: "Ne hungarezët jemi të interesuar për paqen sa më shpejt të jetë mundur." Gjithashtu edhe zvendës kryeministri i Bulgarisë Arsen Vasilev tha në një intervistë në televizionin kombëtar të Bulgarisë se Bulgaria nuk do të mbështesë grupin e ri të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë nëse vendi i tij nuk merr një siguri nga ndalimi për blerjen e naftës ruse, ashtu si vendet e tjera kanë kërkuar. Zvendës kryeministri bulgar Vasilev tha se është dakord për shumicën e pikave të draftit të sanksioneve, përveç se kur bëhet fjalë për sanksionet ndaj naftës ruse. Ai tha se disa vende, duke përfshirë Hungarinë, Slovakinë dhe Republikën Çeke, kanë ende probleme me sanksionet e fundit të propozuara nga Bashkimi Evropian për bojkotimin e naftës ruse. Ne po përballemi me një krizë ushqimore, energjetike dhe financiare si rezultat i luftës në Ukrainë, e cila po ngadalson përparimin për të gjithë botën, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Ukraina është një nga tre eksportuesit më të mëdhenj të grurit në botë, dhe është e njohur si shporta evropiane e bukës. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, portet e Ukrainës në detin e zi janë mbyllur dhe miliona ton drith kanë mbetur në depot e këti vendi. Ne po i afrohemi me shpejtësi gjysmës së mbetur për të arritur objektivat e zhvillimit, por progresi është në rrezik, tha të hënën sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një takim virtual të nismës së miqve të zhvillimit global për zbatimin e shpejt të Agendës 2030. Pandemia, rrimëkëmbja e brisht ekonomike globale, ndryshimet klimatike dhe konfliktin në Ukrainë po na pengojnë të arrijmë qëllimet tona, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Edhe programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara dha alarmin për rrezikun e një kërcënimi të afërt nga uria në disa pjesë të botës, dhe ka kërkuar që të hapen sa më shpejt portet e Ukrainës së përfshirë nga lufta. Bllokimet që solli lufta i kanë shtyrë tashmë çmimet në tregjet e mallrave ushqimore në nivele rekord në të gjitha vendet e botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Feja e ndritur islame na jep gjithmonë udhëzimet e sakta se si duhet të jetojmë pa bërë mëkate dhe se si edhe të mësojmë dhe arsimojmë fëmijët tanë. Mbi këto tema kaq interesante kemi përgatitur edhe një program që do ta ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë cikël emisionesh me temë Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam, do të shpjegojmë pikpamjet e Islamit për sa i përket shkollimit dhe edukimit të njerëzit në dy fazat e zhvillimit të tij, fëmijërisë dhe adoleshencës, si dhe do të flasim mbi dimensione të ndryshme të edukimit të njerëzit, aspektin shoqëror, fetar dhe moral, si dhe mbi institucionet efektive edukativo-arsimore. Arsimimi dhe edukimi janë faktor të rëndësishëm për rritjen dhe formimin e një personi. Kjo sepse për faktin se njeriu është një krijesë edukuar dhe sipas një edukimi të mirë, ai mund të arrijë nivele të larta emocionesh, shpirtërore dhe shkencore. Zhvillimi i njerëzve nga lindja e deri në fund të jetës kalon nëpër faza të rëndësishme dhe të njëpasnjëshme dhe ekziston mundësia e arritjes së pikës më të lartë të përsosmërisë. Në ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve dhe adoleshentëve në Islam, do të shqyrtojmë rëndësinë e formimit dhe stilet e saj me tekste veçantë sipas pikpamjeve islame dhe udhëheqësve fetar. Lutemi të qëndroni me ne.
Ruajtja dhe kujdesi për një vazo të thjesht me lule në shtëpi ka nevoj për dritë, ujë, plehe të tjerë, në mënyrë që ajo të mos vyshket. Natyrisht, edukimi i njeriut si një krijes nga periudha e fëmijërisë deri në adoleshencë, ku çdo fazë është plot me kompleksitete dhe karakteristika të veçanta, është më i vështirë. Çështja e arsimimit dhe edukimit të njeriut i përket çështjeve të ndryshme të cilat kanë rëndësi të veçantë. Fjala edukim në fjalor e ka kuptimin e shtimit, rritjes dhe zhvillimit të cilësisë apo ndërtimit. Mësimi është si një mjet për edukimin dhe lehtësimin e tij. Në të vërtetë, mësimi dhe edukimi ndikojnë në zhbllokimin e potencialit të njerëzit për rritje dhe zhvillim optimal. Për çdo krijesë është e nevojshme arritja e përsosmërisë. Zoti i Madhërisëm në ajetin 30 të surës Bakare ka thënë: "Përkujto Muhammed, kur Zoti yt u tha angjëve, unë po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës." Ata thanë: "A do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe që derd gjaqet, e ne të madhrojmë ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë?" Ai tha: "Unë di atë që ju nuk dini. Njeriu është e vetmja krijesë që kërkon edukim dhe arsimim. Kjo është një nevojë për njeriu, e cila është urdhëruar nga Zoti, në qoftë sa i privohet nga kjo mirësi, ekziston mundësia për ta humbur përgjithmonë atë. Në këtë mes, personi i privuar nga mësimi dhe edukimi do të jetë i kufizuar në të gjithë aspektet." Emanuel Kant, filozof gjerman i shekullit të 18, argumentoi se problemi më i vështirë për njeriu është edukimi dhe arsimimi. Kanti besonte se edukimi dhe arsimimi janë më të vështira se pushteti dhe arti. Natyrisht, çdo person gjatë rritjes dhe zhvillimit të tij duhet të kalojë nëpër disa faza të rëndësishme. Sot shkencat e reja si psikologjia e zhvillimit përfshin tema të rëndësishme si zhvillimi fizik, social, njohës, psikologjik, emocional dhe verbal. Sipas psikologëve, faza e edukimit fillon që nga momenti i lindjes dhe vazhdon nëpër periudha të ndryshme të jetës së njerëzit. Me këtë rast, Jean Pigeon, psikolog i njohur francez, zhvillimin e njerëzit e ndan në katër faza dhe deri në moshën 16 vjeçare. Erik Erikson, psikolog amerikan, zhvillimin psikosocial të njerëzit e konsideron nga lindja e deri në fund të jetës dhe e ndan në 8 faza. Në përgjithësi, psikologët periudhat e edukimit të njerëzit i konsiderojnë në 8 periudha të moshës së tij. Periudha e parë është para lindjes, nga momenti i ngjizjes deri në lindje. Periudha e dytë, fëmijët nga 1 deri në 6 vjeç. Periudha e tretë janë fëmijët nga 6 deri në 12 vjeç. Periudha e katërt, adoleshentët nga 12 deri në 20 vjeç. Periudha e pestë janë të rinjt, nga 20 deri në 30 vjeç. Periudha e 6 nga 30 deri në 50 vjeç, e ndërsa periudha e 7 është faza e pjekurisë, 50 deri në 65 vjeç. Periudha e tetë është pleqëria, 65 vjeçe më shumë.
Sociologët gjithashtu i kushtojnë vëmendje të posaçme edukimit të njerëzit. Nga pikpamja e sociologjisë, arsimi është një proces përmes të cilit shoqëria njerëzore përfiton në ndërtimin e karakteristikave fizike dhe mendore dhe kalon nga një gjeneratë në tjetrën. Në të vërtetë, njerëzit të cilët vazhdimisht përpiqen për të edukuar, ata ndikojnë gjithashtu edhe në edukimin e gjeneratave të ardhshme. Një nga shtyllat më të rëndësishme të edukimit është familja. Shumica ekspertëve janë të mendimit se prindërit e posaçërisht nënat janë faktori i rëndësishëm për edukimin e fëmijëve. Feja islame është një sistem koherent për të gjitha sferat kulturore, politike, sociale, ekonomike, shpirtërore dhe morale. Islami është një nga aspektet më të rëndësishëm të edukimit personal dhe social të njerëzit. Në kulturën islame, çështja e edukimit ka një pozitë shumë të lartë. Profesori i shquar iranian Morteza Matahari beson se Islami është një fe e përsosur dhe një udhëzues gjithëpërfshirës për të gjitha çështjet e kësaj bote dhe botës tjetër. Profesori iranian ka studiuar gjerësisht mënyrën e edukimit të njerëzit sipas fesë islame dhe në lidhje me këtë thot: shkollimi dhe edukimi janë faktorët kryesor të ndërtimit të njerëzit. Një shkollë që ka qëllime të veçanta dhe sistem shumë dimensional dhe që ka sistem juridik, ekonomik dhe politik nuk mund të mos ketë edhe një sistem të veçantë arsimor. Në ajete të ndryshme kuranore, edukimi është një pozitë të veçantë hyjnore. Po ashtu në ajetet e para të cilat ishin shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edukimi dhe shkollimi janë vlerësuar në shkallën më të lartë. Zoti në këto ajete thotë: "Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjizur. Lexo për Zotin tënd pujar, është ai që ua mësoi pendën, ia mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Sure Alek, ajetet 1-5. Po ashtu, Zoti plotfuqishëm në ajetet 9 dhe 10 të sures Shams thekson: "Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten."
Islami në shumicën e rasteve i kushton rëndësi të madhe çështjes së edukimit, sepse edukimi i duhur i njerëzit ndikon pozitivisht në shoqëri, e cila padyshim do të jetë një shoqëri e qetë dhe miqësore, në të cilën bizotëron përgjegjësia e bashkëpunimit në jetën e njerëzve që jetojnë aty. Po ashtu edhe hadithet dhe thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beytit të tij alayhis salam theksojnë mbi rëndësinë e edukimit të njerëzit. Profeti në lidhje me rëndësinë e edukimit të njerëzit ka thënë: "Njerëzit janë të ndryshëm, sikur minjerat, dhe prejardhja për njerëzin është e efektshme, dhe edukimi i keq gjithashtu është prejardhje e keqe." Feja islame është model për një edukim të plot. Këto modele janë profetët sallallahu alaihi wasallam dhe imamët. Profetët dhe udhëheqësit fetar ndjekin një mision të madh. Një nga qëllimet e misionit të tyre janë edukimi dhe kultivimi i njerëzve. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në lidhje me këtë ka thënë se të gjithë lëvizjet dhe sjelljet e pejgamberve duhet të ndiqen nga njerëzit. Ata kanë ardhur për të edukuar njerëzit, ata janë të përgatitur maksimalisht që të kryejnë plotësisht këtë mision të tyre, dhe e kanë bërë atë me sukses. Natyrisht të dërguarit e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamët e pagabueshëm alejhi selam kanë punuar gjithmonë sipas udhëzimeve të Zotit, në mënyrë që njerëzit të edukohen sipas virtyteve morale dhe janë munduar që misionin e tyre ta kryejnë me përsosmërinë më të lartë. Veprimet e tyre gjithmonë janë bazuar në besim dhe kanë ndikuar që shoqëria njerëzore të zhvillohet me një ritëm të lartë edukativ. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vula e profeteve, gjatë gjithkohës ka bërë thirrje për edukim. A i kishte një entuziazm të lartë për të udhëzuar dhe edukuar njerëzit. Ai nuk kurseu as kohën e as vendin për të shpërndar dijen dhe edukimin për njerëzit. Mësimet e tij të pastra arritën që për një kohë të shkurtër të shpërndahen në mesin e muslimanëve. Padyshim, tradita edukative e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe ehli beytit të tij alayhis salam kanë ndikuar në shpëtimin e njerëzimit dhe për edukimin e brezave të ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, në lidhje me edukimin e fëmijëve gjatë familjes së hershme, ju ftojmë të na ndiqni në emisionin tonë të ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar vazhduam vizitën tonë në provincën Kerman, në Iranin juglindor dhe u njohën me historinë dhe monumentet e vlefshme historike të Kermanit dhe me disa atraksione historike dhe natyrore të kësaj pjese të Iranit. Në edicionin e sotëm, do të vazhdojmë vizitën tonë në qytetin historik Bam dhe në kështjellën historike të tij që konsiderohet koleksioni më i madh i ndërtuar me qerpiq dhe balt në botë, dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Rrethi Bam ndodhet në lindje të provincës Kerman. Klima e këtij rajoni është e ngrohtë në ultësira dhe në zonat malore është mesatare. Qendra e këtij rrethi është qyteti Bam. Distanca nga Bami deri në qytetin e Kermanit është rreth 200 km dhe lartësia e këtij qyteti mbi nivelin e detit është e barabartë me 1076 metra. Qyteti është i vendosur në një fushë të gjerë të rrethuar nga bjeshkët Xhebal Kabudi. Për kundër rreshjeve të pakta në qytetin e Bamit, që përbëjnë një sasi rreth 60 mm rreshje shiu në vit, por për shkak të rreshjeve atmosferike të bollshme në malet dhe bjeshkët përreth, qyteti Bam ka burime të bollshme të ujrave nëntoksore. Këto burime nëntoksore të ujit e kanë bërë rajonin të gjelbëruar dhe kanë krijuar një nga klimat më të pastra urbane në Bam dhe zonat më të bukura natyrore në këtë rajon. Qyteti i Bamit ka një vlerë të madhe për shkak të lashtësisë së tij historike, i cili është një shembull i përsosur i një qyteti lindor. Në të kaluarën ky qytet ishte vendosur në rrugën e Mëndafshit dhe ishte një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe të mbashtimit të Mëndafshit. Qyteti i Bam është me famë botërore për historinë e tij dhe produktet bujqësore, sidomos hurmat. Në verilindje të qytetit të Bamit, në majtë një shkëmbi të madh, ekziston një kështjell e fort që banorët e quajnë Erg, dhe në fakt, kjo kështjell e madhe është qyteti i vjetër i Bamit. Ky qytet i vjetër përbëhet nga 4 pjesë dhe 38 kulla vëzhgimi. Ka 4 mure rrethimi në anën jugore të kështjellës dhe një mur rrethimi të madh në anën verilindore. Materialet kryesore në ndërtimin e kështjellës janë qerpiqët ose tullat e papjekura, argjila, lloj balte dhe kashta. por në disa pjesë të kësaj kështjeli janë përdorur edhe gurët, tulla dhe trungje palme. Kështjela e Bamit dhe qyteti i saj janë ndër kalat më të rëndësishme historike dhe ushtarake në Iran.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Sipas shkrimeve historike përfshir edhe Hudud al-Alam dhe historinë e vazirit, prej veprave të njohura historike të periudhës së dinastisë Kajaride, e kaluara historike kështjellës së Bamit daton që nga 2000 vite më parë. Në përgjithësi, nga të gjitha shkrimet e periudhës islame dhe studimet paraprake të arkitekturës dhe të arkeologjisë kësaj kështjelle të madhe, mund të konkludohet se kështjella Erge Bam është ndërtuar para sundimit të dinastisë Sasanite dhe ndoshta në periudhën e dinastisë Parthiane dhe kishte rrethime dhe disa porta rreth e rrotullsaj. Është me rëndësi të dihet se kështjella historike e Bamit është nga vendet më të vjetra turistike në Iran, dhe është manifestimi i artit original të planifikimit urban në historinë e Iranit. Kjo ndërtesë është një shembull i përsosur i metodave arkitektonike iraniane dhe në këtë kështjellë vërehen modele të arkitekturës së shumë shekujve me radhë. Sigurisht, gjatë gjithë historisë, kështjella është e sulmuar dhe rindërtuar shumë herë. Nëse hipim në pjesën më të lartë të kështjellës dhe shohim pjesët përbërëse dhe strukturën e saj, si dhe kompleksin dhe kopshtet e bukura me pemët e hurmave përreth, madhështia e kësaj kryevepre arkitekturore bëhet edhe më e dukshme. Sipërfaqja e kështjellës Bam është rreth 180.000 metra katror, e cila është rrethuar nga 6 mure deri në 7 metra të lartë dhe 1815 metra të gjatë. Kalaja ose kështjella përbëhet nga dy pjesë. Një pjesë është vend banimi dhe qendra komanduese ushtarake e qytetit, dhe pjesa tjetër është vend banimi i banorëve të thjeshtë dhe fermerëve dhe vendodhja e xhamisë, pazarit, burgut, kullave dhe fortesave të tjera. Ky kompleks i gjerë historik është projektuar dhe zbatuar bazuar në nevojat shoqërore, politike, ushtarake dhe ekonomike të kohës së vet. Prandaj edhe shtëpitë, tregjet, qendrat publike, vendkalimet dhe qendrat ushtarake në secilën pjesë të kësaj kështjelle kanë qenë në përputhje me nevojat e banorëve të saj. Banorët e kështjellës së Bamit ndoshta i siguronin nevojat e jetesës së tyre përmes bujqësisë dhe thurjes së tapetave dhe të qilimave. Është e rëndësishme të dihet se jeta në kështjellën e madhe të Bamit ka vazhduar vazhdimisht që nga koha e ndërtimit të kështjellës e deri në mesin e periudhës së sundimit të dinastisë Kajaride në vitin 1850, por nuk është e qartë saktësisht se përse kështjella e Bamit nuk u përdor më pas asaj kohe. Më 26 dhjetor të vitit 2003, kështjella e Bamit u dëmtua rënd nga një tërmet shumë i fort që goditi qytetin e Bamit dhe rrethinat e tij. Si një trashëgimi botërore, shumë vende, duke përfshirë Japoninë, Italinë dhe Francën, morën pjesë në rindërtimin e kështjellës së Bamit. Rindërtimi i pjesëve të kështjellës së Bamit, që është bërë me bashkëpunimin e vendeve të ndryshme dhe me përpjekjet e ekspertëve iranian, u ka dhënë përsëri një mundësi turistëve nga e gjithë bota që ta vizitojnë këtë kompleks të bukur dhe spektakolar dhe të njihen më shumë me rrënjët e pasura të kulturës iraniane. Dashur miq, tani që u njoh me kështjellën e vjetër dhe historike të Bamit, është mirë që të prezantojmë edhe kështjellën e re të Bamit, e cila është një qytetë me shumë qëllime industriale, turistike, rezidenciale dhe rekreative. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, vëmendje veçantë u kushtua zgjerimit të projekteve për zhvillimin e vendit, duke u mbështetur në forcën dhe në efikasitetin e forcave të angazhuara të brendshme. Kështjella e re e Bamit, si një qyteti përpunuar dhe modern, është rezultati punës dhe përpjekjeve të bijve dhe bijave të këtij vendi, dhe të rajonit në ndërtimin e një Irani më të prosperuar. Kjo zonë veçantë ekonomike u krijua me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të fushave të ndryshme për aktivitete industriale efikase, për tërheqjen e teknologjive të reja dhe rritjen e fushave të punësimit, duke tërhequr dhe drejtuar investime të brendshme dhe të huaja. Dhe në vitin 1997 filloi kështu zyrtarisht punën e saj. Si përfaqja e kësaj zone ekonomike, është 2100 hektar, e cila ndodhet 10 kilometra në lindje të qytetit Bam, në rrugën Bam Zahedan, në provincën Kerman. Me pjesëmarrje të gjerë dhe me investime të mëdha, dhe me përpjekjen dhe punën e ekspertëve vendas, zona e veçantë ekonomike Ergi i Ri aktualisht konsiderohet e vetmja zonë e veçantë ekonomike profesionale në fushën e automobilave, pjesëve dhe industrive përkatëse në Iran. Aktualisht, disa modele të makinave të prodhuara në Iran prodhohen nga kompanitë e pranishme në këtë zonë ekonomike. Ngjitur nga këto fabrika, qyteti i madh dhe modern, Ergu i Ri, ka poseduar pajisjet më të përparuara dhe është ndërruar në një fshat modern turistik me kushte shumë të mira, komoditete dhe hapësira rekreative. Ndërtesat e këtij fshati janë ndërtuar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh. Në këtë fshat, të gjitha llojet e njësive të banimit dhe objektet e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve të ndryshme sipas zonës shkretinore janë ndërtuar në mënyrën e tyre tradicionale dhe duke krijuar disa kopshte, duke u bazuar në planin iranian dhe është shumë fishuar atraksioni i këtij fshati turistik. Në këto kopshte ka vende për akomodim dhe turizëm rekreativ. Ergi i Ri i Bamit ka një hapësirë të bukur kreative me shtigje për garat e kuajve dhe pista të ciklizmit, liçene të mëdha argëtuese, amfiteatër dhe komplekse sportive, si dhe restorante dhe hotele elegante, kopshte të bukura, kafeteri e të tjerë, që të gjitha këto e bëjnë këtë zonë të Iranit juglindor të jetë unike. Të dashur miq, për krah kështjellës së vjetër dhe të re, ekziston edhe një atraksion unik i Bamit. Ajo është një zonë me klim të përshtatur dhe sektor turistik të zhvilluar e cila quhet Deh Bakri. Deh Bakri ndodhet në një lugin të gjelbër dhe të freskët dhe është zona më e bukur dhe më e gjelbëruar e rrethit shkretinor Bam dhe për këtë arsye është shumë e popularizuar tek banorët e këtij qyteti. Deh Bakri ka shumë lartësi të virgjera dhe të paprekura, kështu që çdo vit shumë grupe alpinistësh dhe turistësh shkojnë në provincën Kerman për të vizituar lartësitë e Deh Bakrit. Ndër këto lartësi mund të përmendin Kueshir, Bjeshka e Luanit dhe zonën e bukur Morghak. Bjeshkët e Deh Bakrit janë të mbuluara me pemë pyjore si fistiqet, arrat, bajamet, bajamet e egra, bredhje të tjerë. Në këtë fshat gjithashtu janë ndërtuar shtëpije relativisht moderne, të cilat tërhoqën vëmendjen e shumë njerëzve gjatë verës për ta vizituar këtë zonë. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetë dije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetëdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.